Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturni men qo'rqish va qo'rqmaslik deb nomladim. Albatta, bunga sabab ham bor. Biz insonlar uchun qo'rqish hissi tabiiy hislardan biri ekani ma'lum. Biz har xil xavf-xatar vaziyatlarga duch kelganimizda qo'rquvga tushamiz. Lekin bugun men bizga, ya'ni masxilarga qarshi chiqadigan odamlarga duch kelish paytdagi qo'rquv haqida gapirmoqchiman. Azizlar, bizga, ya'ni Iso Masihga qarshi chiqqan, bizni quvg'inga mubtalo bo'lish vaziyatidagi qo'rquv tashrif buyurganda, biz tashvishga tushmasligimiz kerak. Bu haqda Rabbimiz Iso Masih Matto xushxabarining 10-bobida shunday deydi. Shunday qilib, ulardan qo'rqmanglar. Chunki ochilmay qoladigan hech qanday yashirin narsa yo'q. Ma'lum bo'lmaydigan hech qanday sir ham yo'qdir. Sizga qorong'ilikda gapirayotganlarimni yorug'likda aytaveringlar. Qulog'ingizga shivirlab aytilayotganlarni tomlarning ustidan e'lon qilaveringlar. Tanni o'ldirib, jonni esa o'ldira olmaydiganlardan qo'rqmanglar. Yaxshisi, jonni ham, tanni ham jahannamda xaloq etishga qodir bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Ikkita chumchuq bir tangaga sotilmaydimi? Ammo otangiz rozi bo'lmasdan ularning bittasi ham yerga tushmaydi. Sizlarga kelganda boshingizdagi sochlarning hammasi ham sanalgandir. Shuning uchun qo'rqmanglar. Sizlar talay chumchuqlardan ko'ra qadrliroqsiz. Azizlar, ko'rib turganingizdek, Rabbimiz bizga insonlardan qo'rqmasligimiz haqida amr bermoqda. Biz masxilar bu dunyoga emas, aksincha, Xudoning shohligiga tegishlimiz. Shunday ekan, bu dunyoning yovuz ishlari bizni qo'rquvga solmasligi kerak. Azizlar, keling, osmon shohligini yerda o'rnatish yo'lidagi hayotimizda qo'rquvga chalinmaslik haqida ibodat qilsak. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Xohlasangiz, ketimdan qaytaring. Eng muhimi, aytilgan ibodatingiz iymon bilan aytilsa bas. Osmondagi Otajon, yer va osmonni yaratgan Rabbim, bizga najot berganing uchun rahmat. Biz endi bu dunyoga emas, aksincha, sening muqaddasligingga tegishlimiz. Sen bizni shaytonning jaridan chiqarib olib, oq kiyimni kiygazding. Xudoim, biz shu dunyoda yashaymiz. Bizni doim odamlar sendan uzoqlashtirish maqsadida bizni qo'rquvga solishga harakat qiladi. Xudoim, bizning iymonimizni shu qadar kuchli qilginki, bizni hech qanday qo'rquv osmon shohligingni o'rnatishdagi xizmatimizga xalaqit qilmasin. Hech qanday yovuz kuch bizni xavf-xatarga solmasin. Xavf-xatarga duch kelganimizda sening muqaddas ruhing bizni o'zi quvvatlantirib, nima qilishimizni o'zi ko'rsatsin. Xudoim, tanni o'ldirib, jonni esa o'ldira olmaydigan odamlardan qo'rqqandan ko'ra, sendan, ya'ni tanni ham, jonni ham jahannamda xaloq etishga qodir bo'lgan sendan qo'rqib yashaylik otajon. Dunyoning barcha xalqlari sening muqaddas nomingni ulug'lansin, Xudoim. Amin. Azizlar, men bilan ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda xabar bering. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Maktublaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytimizga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Xayr azizlar, Xudoim sizni o'z panohida asrasin.